Shalom teman-teman PKPK, Kiyari Heading, senang sekali saat ini saya bersama dengan teman-teman dan saya bisa bertemu teman-teman sekali lagi. Meskipun masih melalui virtual, tapi saya percaya kita akan belajar sesuatu pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita akan membahas lebih dalam tema yang sudah diberikan oleh pengurus kepada kita, yaitu identity dan purpose, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada kali ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu dengan teman-teman saudara seiman kami melalui virtual, melalui media, melalui platform yang sudah tersedia di depan kami. Dan saat ini kami akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang bantu setiap kami untuk kami bisa mengerti, memahami, dan bukan hanya itu, kami bisa melakukannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman-Mu pada kali ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Judul yang diberikan pengurus kepada saya adalah identitas dan tujuan, atau identity and purpose, gitu ya. Nah, kalau di bulan lalu, di bulan Maret, kita sudah membahas banyak sekali soal identitas, soal gambar diri, dan saya harap teman-teman sudah paham gitu ya, kita sudah tahu bahwa kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita diciptakan dengan satu identitas yang mulia. Kita diciptakan supaya kita gak hidup di ekspektasi orang lain. Kita diciptakan supaya kita gak hidup dari omongan orang lain saja. Nah, di bulan ini kita mengambil tema keselamatan. Karena bulan ini di 2 minggu ke depan kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Dan kita akan sekali lagi membahas soal identitas. Tapi saya harap ini tidak mengulang materi yang lalu, tapi kita bisa belajar sesuatu. Ada satu identitas yang kita juga harus belajar teman-teman pada kesempatan ini, bahwa memang kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Namun semuanya itu rusak, atau semuanya itu tidak bisa match ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka identitas kita itu rusak. Kita sudah bahas banyak identitas di bulan lalu. Dan ini gambaran sederhananya, jika teman-teman ingin mendalami atau bayangannya identitas rusak itu seperti apa. Bayangkan seperti ini, bayangkan saya bersama dengan Anda itu sedang ngumpul-ngumpul nih, anggap saja kita sudah onsite gitu ya. Kita ngumpul-ngumpul, lalu saya bertugas untuk membeli makanan. Saya beli gorengan begitu ya, makanan mahal tuh karena minyak mahal. Saya beli gorengan, saya bawa gorengannya begitu ya, saya bawa makanannya. Karena saya tidak hati-hati, tadi ini musimnya masih musim hujan, gorengannya jatuh teman-teman ke dalam selokan. Tahu dong selokan hitam gitu ya. Aduh, kok jatuh gitu ya. Karena saya merasa bersalah, saya ambil gorengannya. Saya nggak langsung ke sini. Saya pulang ke rumah, saya cuci bersih, saya tepungin lagi, saya goreng lagi di minyak yang masih baru. Setelah semuanya matang gitu ya, baunya kembali, saya bawa ke tempat atau ke teman-teman. Karena saya baik, saya ngomong sama Anda semua, guys, mohon maaf nih, saya tadi beli, aku beli jatuh ke got begitu. Tapi tidak apa-apa, tak ambil, tak cuci, tak goreng lagi. Karena kalau teman-teman belajar di IPA begitu ya, bakteri itu di suhu panas itu pasti mati. Ini jamin dah, udah saya bersihin, saya cuci, tak masak lagi. Pertanyaannya, mau dimakan? Buat teman-teman pasti gitu ya, enggak banget gitu. Enggak lah, yang benar aja ya, walaupun mau cuci, mau goreng lagi, itu kan jijikin gitu ya, itu kan menjijikan, jijiknya pakai kiu gitu ya, itu menjijikan sekali. Nah teman-teman, keadaan seperti itulah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Identitas itulah yang melekat dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin teman-teman merasa bahwa saya itu hebat, saya bisa bekerja, saya bisa sekolah, masuk ke sekolah ternama, saya bisa berbuat baik, saya bisa melakukan firman Tuhan, saya bisa amal, saya bisa peduli sama teman saya bisa mengasihi kekasih saya, apapun yang teman-teman lakukan, kalau identitas yang ini masih melekat, sebetulnya kita itu dalam tanda kutip Tuhan itu memandang kita dengan jijik karena kita masih hidup dalam dosa. Makanya satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan adalah melalui Yesus, karena hanya dengan Yesus, Yesus akan bersihkan itu semua. Status kita itu diubah, gitu ya. Nah, saya mau ingatkan teman-teman pada kesempatan kali ini, di momen-momen di mana teman-teman mungkin mendapatkan identitas yang baru, yaitu di mana teman-teman mengenal Yesus untuk pertama kali, teman-teman mengalami Kristus untuk pertama kali. Kita buka ya, kita akan buka banyak kitab Injil. Buka di Matius 4 ayat yang ke-18. Matius 4 ayat yang ke-18. Dikatakan seperti ini, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang saudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat 19 menarik, dikatakan seperti ini, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, kamu akan menjadikan penjala manusia. Teman-teman, ada pergeseran identitas dari yang lama dia menjadi penjala manusia, penjala ikan. Kemudian Yesus datang, Yesus bilang seperti ini, ikutlah aku, maka kamu akan menjadikan penjala manusia. Jadi Yesus mengajak ada satu perubahan identitas dari dia penjala ikan menjadi penjala manusia. Jadi Petrus pertama kali ketemu Yesus dan Yesus ubah identitasnya. Oke, gak berhenti sampai situ teman-teman. Kita buka di Yohanes untuk membandingkan. Yohanes 21 ayat yang ketiga. Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Teman-teman, ini masalah. Bisa notice gak masalahnya di mana? Lihat ya, ketika tadi kita baca bahwa di Matius 4 ayat 18 dikatakan seperti ini, Petrus itu sudah diubah loh dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tapi di Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat yang ketiga, Petrus dikatakan seperti ini, aku balik lagi jadi penjala ikan. Ini sesuatu yang jadinya masalah. Kenapa? Karena seharusnya kalau kita pindah identitas, kita nggak akan balik-balik ke yang lama. Kalau Tuhan sudah kasih, kamu akan jadi penjala manusia. Maka hidup kita akan bergerak ke situ. Kita nggak akan lagi jala ikan dalam tanda kutip. Kita nggak akan balik ke identitas lama. Tapi kita akan terus menghidupi identitas kita yang baru, yaitu penjala manusia. Tapi menariknya adalah di Yohanes pasal ke-21 dikatakan Petrus itu kembali ke identitasnya yang lama. Kenapa bisa seperti itu, gitu ya? Kenapa Petrus bisa balik lagi? Harusnya kan Petrus dari lama baru balik lama lagi. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata ini bukan satu kebetulan. Ada background story-nya, ada behind the scene-nya nih. Kenapa Petrus bisa seperti itu? Mari kita buka di Markus pasalnya yang ke-14. Markus pasalnya yang ke-14 ayat ke-70 sampai 72. 70 dikatakan seperti ini, tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka apabila engkau seorang Galilea. Ayat 71, perhatikan baik. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Ayat 72, dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok dua kali, kau telah menyangkal aku tiga kali. Di momen ini, dua minggu lagi, sekali lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Teman-teman pasti akan ingat, dan teman-teman pasti akan tahu kisah ini, di dimana ketika Yesus, momen dimana Yesus ditangkap, semua muridnya itu takut dan tercengang-cengang. Dan tidak terkecuali Petrus. Dan ketika Petrus ditanya sama mereka, kamu pasti muridnya, kamu kenal nih orang ini. Kamu salah satu dari followernya Yesus nih waktu itu. Tapi Petrus menjawab seperti ini. Di ayat 71 dikatakan seperti ini. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Gila ya. Mungkin kita bisa memaklumi bahwa di saat itu semua muridnya pasti takut. Kalau kita berpikir secara logika, harusnya ketika Petrus takut itu dia nggak harus mengutuk atau bersumpah. Kalau takut ya udah lari aja. Tapi di sini Petrus melakukan hal yang fatal, yaitu dia mengutuk dan dia bersumpah. Kata mengutuk di bahasa aslinya dikatakan ini anatematiso. Anatematiso itu punya dua arti. Artinya seperti ini, bersumpah di bawah aturan hukum eksekusi. Yang kedua adalah mengikatkan dirinya kepada kutuk. Jadi Petrus itu lagi ngomongnya gini, aku tuh bersumpah di bawah hukum bahwa aku gak kenal orang ini, aku gak kenal Yesus itu siapa. Dan kalau seandainya aku kenal orang ini, kamu boleh hakimi aku, kamu boleh eksekusi aku, karena aku menempatkan diriku di posisi di mana aku akan menanggung kutuknya itu. Itu yang Petrus lakukan. Jadi kalimat ini berat, guys. Ini kalimat yang nggak seharusnya diucapkan oleh seorang murid Kristus. Ini kalimat yang tidak seharusnya keluar dari orang-orang yang berada di dekatnya Yesus. Petrus itu bukan orang asing buat Yesus. Petrus adalah orang di lingkaran satunya Yesus. Istilahnya kalau kamu tuh inti komsel mungkin kayak gitu. Kalau pengurus tuh pengurus intimu. Kalau teman-teman punya geng ini bestimu nih. Gak seharusnya bestimu, gak seharusnya teman-temanmu, gak seharusnya orang di bawahmu itu ngomong semacam kayak gini. Dan ini sesuatu yang berat, teman-teman. Karena Petrus mengutuk, Petrus bersumpah dan Petrus mengutuk. Dan lihat ya, di ayat 22 ini yang mengerikan gitu ya. Ketika Petrus dia tahu, dia sadar bahwa aku seharusnya gak seperti ini. Maka menyesallah Petrus, maka menangislah Petrus, dikatakan, maka menangislah ia terseduh-seduh, teman-teman. Bayangkan kita di posisinya Petrus ya, bayangkan kita bertemu, kita jalan, kita hidup bersama dengan Yesus, orang yang nyembuhin ibu mertuanya, orang yang memberi makan, orang yang ngasih pengajaran, orang yang ngasih identitas yang baru, orang yang bayar pajaknya Petrus, orang yang kasih banyak hal dalam kehidupannya, orang yang mementori dia, orang yang ngajak makan, orang yang ngajak berdoa, orang yang ngasih value-value firman Tuhan. Tapi hari itu, orang itu disangkali sama Petrus. Hari itu, Petrus mengutuki orang itu. Bisa bayangkan, kamu sudah ditolong sama seseorang, kamu orang yang invest banyak dalam hidup, nanti dan kamu rasa penyesalannya masih ada sampai sekarang. Gila ya, kata menangis terseduh-seduh itu kalau bahasa aslinya itu diambil kata yang artinya seperti ini, menangis, bersedih, meratap sampai terasa sakit. Jadi Petrus itu dalam hatinya, dalam kehidupannya, dia itu sedih bukan main. Kenapa? Karena dia habis melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan, yaitu apa? Dia menyangkali Yesus. Kenapa dia sedih sampai segitu? Karena ada orang yang investasi banyak dalam hidupnya dan dia khianati. Dan Petrus itu juga bukan orang asing, dia tahu endingnya kemana. Ketika dia menyangkali Yesus, artinya dia tahu dia sedang berjalan di kematian. Karena Yesus sudah ngomong dengan jelas, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak melalui aku, tidak bisa datang kepada Bapa. Petrus tahu ketika dia sangkal Yesus, ketika dia tolak Yesus, dia sedang berjalan menuju kematian. Dia sedang berjalan menuju ke dalam kebinasaan. bahwa dia identitasnya sedang berubah lagi nih dari yang seharusnya hidup kekal. Tapi dia harus balik lagi ke dalam kebinasaan. Bahwa dia ketika dia dikuasai rasa bersalah itu, identitasnya geser lagi. Itu sebabnya di Yohanes pasal 21, Petrus menjalankan lagi. Kenapa? Karena identitasnya berubah, teman-teman. Identitasnya bukan lagi dia jadi penjala manusia, dia nggak hidupi penjala manusianya, tapi dia balik ke kebiasaan yang lama. Dan kalau kita bahas identitas, buat Tuhan identitas itu penting. Karena apa? Karena bagi Yesus, kalau kamu nggak tahu identitasmu, tujuanmu juga bisa kabur. Kita bahas identitas ya sekali lagi di bulan Maret. Kalau identitas kita nggak jelas, tujuan hidup kita pasti nggak jelas. Kalau kita nggak tahu siapa kita, kita nggak tahu pasti mau kemana. Dan buat Yesus paham banget. Makanya Yesus kasih identitas-identitas baru buat murid-muridnya. Terutama buat Petrus. Petrus ketika dia diubah dari penjala ikan ke penjala manusia. Karena Yesus tahu ketika kamu tak ubah jadi penjala manusia, tujuan hidupmu pasti berubah. Apa yang kamu hidupi, apa yang kamu jalani, apa yang kamu lakukan, itu akan mengarahkan ke penjala manusia. Dan identitas itu penting banget buat Yesus. Dan ini yang hebat dari Yesus kita. Bagi Yesus, Petrus itu adalah somebody atau someone di kerajaan Allah. Jadi Yesus bisa lihat jauh ke depan. Dia lihat Petrus jauh ke depan itu seperti apa. Makanya identitasnya Petrus itu penting buat Yesus. Yesus lihat sesuatu yang gak dilihat oleh orang lain. Yesus lihat bahwa Petrus itu akan menjadi sesuatu. Dengan adanya Petrus di dalam kerajaan surga, maka Petrus itu bisa melakukan banyak hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu yang dilihat Petrus. Itu yang dilihat di Petrus oleh Yesus. Jadi Yesus lihat itu di dalam Petrus. Ya? Nah, tapi ketika Yesus lihat Petrus yang dikuasai rasa bersalah, itu yang bisa kita simpulkan. Itu sebabnya sebelum Yesus naik ke surga, ketika kebangkitannya di hari Paskah itu, Yesus melakukan jumpaan-jumpaan ilahi. Yesus harus ketemu sekali lagi sama murid-muridnya untuk make sure bahwa identitasnya benar lagi. Kenapa? Karena banyak dari murid-muridnya kehilangan identitas ketika melihat Yesus itu mati, Yesus itu disalib, dan Yesus gak ada lagi di tengah-tengah mereka. Itu sebabnya Yesus make sure sekali lagi, Yesus datang sekali lagi untuk Petrus, untuk nyembuhin rasa lukanya, rasa bersalahnya, rasa penyesalannya Petrus. Itu mau diubah sama Yesus. Yohanes 21 ayat 17 sampai 19. Jadi kalau kita baca ayat 3 gitu ya. Ini ayat sudah sering banget kita bahas. Yohanes 21 ayat 17 sampai 19 dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakan domba-domba." Ayat 18, aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Dan dengarin, dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Gila ya? Ketika Yesus datang pertama kali, Yesus ubah identitasnya Petrus jadi penjala manusia. Dan ketika Petrus diliputi rasa bersalah, Petrus menyesal, Petrus kehilangan identitasnya lagi. Yesus datang sekali lagi dan Yesus tanya begini, "Apakah engkau mengasihi aku?" bayangin di posisinya Petrus, teman. Jangan-jangan saat ini kita di posisinya Petrus. Saya percaya pandemi ini sangat mengubah kita, teman-teman. Dan kita bersyukur kalau pemerintah mengumumkan adanya endemi. Tapi saya rasa banyak dari kita mungkin kehilangan identitas kita kayak Petrus. Sebelum pandemi di 2019, saya masih merasakan atmosfer-atmosfer yang on fire buat Yesus. Tapi mungkin di 2 tahun ini, saya nggak tahu teman-teman, apakah teman-teman mungkin mulai jauh dari Tuhan? Teman-teman mulai meninggalkan Tuhan? Atau jangan-jangan teman-teman mulai jual Yesusnya? Oke, aku nggak Kristen lagi, nggak apa-apa, yang penting aku dapat pasangan. Yang penting aku dapat cewek yang mungkin nggak kenal Yesus, nggak apa-apa. Aku pindah agama juga nggak apa-apa. Aku jual Yesus demi cewekku, demi cowokku. Aku jual Yesus demi pekerjaanku. Aku jual Yesusku demi studiku. Aku jual Yesusku demi komunitas yang gereja. Ketika gereja gak peduliin aku, komunitas ini ada buat aku, tapi syaratnya aku gak boleh Kristen. Guys, come on. Mungkin kita di posisinya Petrus. Ketika Yesus datang sekali lagi, bukan suatu kebetulan kalau teman-teman saat ini gak sengaja putar-putar channel atau teman-teman melihat YouTube kali ini. Teman-teman mungkin diingatkan sekali lagi, Yesus sudah mengetuk pintu hati Anda. Kalau Anda mainnya terlalu jauh, Anda enggak in charge lagi, Anda enggak dekat lagi sama Yesus, Yesus lagi datang ke tempatmu sekali lagi. Dan Yesus tanya, anakku, apakah kamu mengasihi aku? Tapi ketika saat ini mungkin kita diliputi rasa bersalah, kita ngomong kayak, Tuhan aku tuh sudah sangkal kamu loh. Tuhan aku sudah tolak kamu loh. Tuhan yang dulu aku mau niat pelayanan, semua pelayanan tak tolaki karena aku malas aja, aku capek Tuhan. Aku capek di hari ini. I'm done. Aku sudah cukup dengan gereja-gereja, aku cukup dengan komunitas, bahkan semua kontakku buat gereja tak blok Tuhan. Aku gak mau bersinggungan lagi dengan gereja. Aku gak mau lagi balesin chat-chat pembinaku, ketua selku, teman-temanku gereja yang tanya ada apa. I'm done. Aku sudah tinggalkan semua itu. Aku sudah lama banget. Aku sudah 2 tahun ini mungkin aku gak ibadah, teman-teman. Aku gak ibadah, aku gak ketemu Calvin, aku gak ketemu Wali, aku gak ketemu pengurus, aku gak ketemu teman-teman. Padahal dulu aku aktif banget. Tapi Tuhan mau ngomong kayak gini. Apakah kau mengasihi aku? Dan dari itu Petrus dengan hati yang sangat hancur, dia ngomong kayak gini, Tuhan, kau tahu segala sesuatu. Artinya Petrus lagi ngomong kayak gini, Tuhan, kamu tuh tahu aku kayak apa. Aku tuh hina banget. Aku tinggalin kamu ketika kamu butuh aku banget. Ketika teman-teman PRBK butuh aku banget, tak tinggal semuanya. Nggak peduli dengan semuanya itu. Engkau tahu. Bahkan teman-teman, let's be honest with me, ayo jujur sama aku, bahkan ketika saat kita jauh ini, di down dalam hati kita ketika Yesus tanya, kamu mengasihi aku? Di down dalam hati kita ada satu suara yang ngomong kayak gini, Tuhan kamu tahu aku cinta kamu banget. Aku gak tahu 2 tahun ini aku ngelakuin apa. Aku gak tahu 2 tahun ini aku main sejauh apa, aku tinggalin kamu segila apa yang kuucapkan, apa yang kulakukan, apa yang gak kulakukan, kamu tahu. Tapi di down dalam hatiku, kalau engkau tanya aku, apakah aku mengasihimu? Ini jawaban kita sama seperti jawabannya Petrus. Tuhan, kamu tahu. Aku tuh gak bisa jauh dari kamu. Ada satu yang hilang nih hari ini. Aku ngerasa hidupku tuh gak beres. Kerjaanku gak maksimal nih. Relationshipku kacau banget. Aku melukai banyak orang. Aku gak ada gairahnya untuk saat teduh. Ketika aku dengerin pujian, aku gak ada gairahnya. Tapi di dalam hatiku ada sesuatu yang kosong ternyata. Ada sesuatu yang hilang. Yang dulunya ada, yang dulunya penuh. Yang dulunya ngasih identitas yang baru. Tapi hari ini kosong. Dan aku balik lagi ke kehidupanku yang lama. Aku yang masih berbudal begitu. Aku yang gak bisa hidup lurus. Aku yang masih jahat. Aku yang masih suka dosa. Aku yang masih suka balik ke dosa-dosaku yang lama. Saat ini teman-teman, ketika mungkin teman-teman jauh, identitas Anda mulai kabur, Tuhan mau datang dulu sekali lagi. Yesus saat ini sedang mengetuk pintu hati teman-teman, dan Yesus lagi tanya dengan lembut, "Hei, apakah kamu mengasihi aku? Apakah kamu saat ini mengasihi aku?" Dan ketika saat ini kita jatuh dan kita meratap, Yesus lagi ngomong kayak gini, "Aku gak lihat masa lalumu, aku gak lihat 2 tahun yang kamu lakukan itu saat ini kayak apa, aku lihat kamu ke depan kayak gini." Dan ini yang powerful, ketika Yesus ngomong kayak gitu ke Petrus, dikatakan seperti ini, "Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi kamu." Jawab Yesus kayak gini, "Gembalakanlah domba-domba." Yesus gak ngomong, "Nah, kamu mengasihi aku lah, kemarin kemana? Nah, kamu kenapa kok hilang-hilang di pengurusan? Nah, kenapa kamu CG gak pernah ikut? Kenapa kamu PRB gak pernah bantu? Kenapa kamu ibadah gak pernah nongol?" Yesus gak ngomong kayak gitu. Yesus tiba-tiba ngomong kayak, "Gembalakanlah domba-domba." Kenapa? Karena Yesus tahu identitas teman-teman di mata Yesus itu lebih daripada apa yang kamu lakukan, dosa-dosa apa yang kamu lakukan. Bukan berarti kita harus hidup di dalam dosa dan kita memaklumi dosa, "Oh, nek gitu aku tak berbuat dosa." No. Tapi kita harus tahu bahwa Yesus melihat identitas kita lebih tinggi. Dan Yesus mau purpose itu, tujuan itu melekat dalam kehidupan kita. That's why Yesus ngomong, "Digembalakanlah domba-domba. Karena aku tahu kamu tuh orang yang paling tepat di posisi ini. Kamu orang yang paling tepat di bagian kreatif. Kamu orang yang paling tepat di bagian present worship. Kamu orang yang paling tepat di bagian musik ini. Kamu bisa jangkau jiwa banyak banget. Tapi kamu off 2 tahun. Dan aku gak lihat 2 tahunnya. Aku melihat sekarang. Kamu mengasihi aku gak?" Kalau jawabannya iya, gembalakanlah domba-domba. Itu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, yang Tuhan mau kita lakukan. Intinya Tuhan mau kita balik jadi penjala manusia. Tuhan mau setiap nafas kehidupan kita, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita pikirkan, itu sejalan dengan maunya Tuhan. Dan kata-kata ini selalu dilanjutkan dengan apa? Dengan amanat agung. Ketika kita terima identitas yang baru, keselamatan yang baru ya, ketika kita tahu purpose kita adalah untuk menjala manusia, kita diberikan satu mandat. Mandatnya ada di Matius pasalnya yang ke-28. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Teman-teman mungkin sudah hafal, karena itu, "Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah, baptislah, dan lain sebagainya." Teman-teman, ini purpose kita. Kalau teman-teman sudah sadar, teman-teman sudah mau accept Yesus lagi, identitas Anda sudah di-renew lagi, saatnya kita lakukan tujuan kita. Artinya apa sih? Hidupmu. Artinya, apa yang kamu lakukan, nafasmu, kerjaanmu, hidupilah value ini. Hidupilah di mana kamu harus menginjil, kamu harus beritakan, kamu harus mengajar seseorang. Mengajar itu artinya apa? Apakah kita harus jadi pendeta? Apakah kita harus jadi guru? Enggak harus. Tapi kata ajar di sini dikatakan mateteo, murid. Artinya apa sih? Memberikan teladan. Ngasih contoh. Jadi enggak cuma ngomong doang. Banyak orang yang kasih quote bagus di Instagram. Banyak orang yang bikin hashtag-hashtag bagus, caption bagus di Instagram. Tapi cuma teori doang. Prakteknya nol. Tuhan gak mau kita cuma teori. Tuhan mau kita juga menghidupi apa yang kita ajarkan. Dan mengajarkan apa yang kita hidupi. Itu tujuan kita. Jadi ketika Yesus kasih identitas yang baru, Yesus juga kasih tujuan yang baru. Ketika kita mau menginjil, syarat yang pertama adalah kita gak boleh terhilang. Saya jadi teringat satu kisah di Alkitab. Ada 3 cerita. Domba yang hilang, uang mina yang hilang. Kemudian kisah ini tuh disambung menjadi satu pasal. Yaitu domba yang hilang, uang mina yang hilang, dan kemudian anak bungsu dan anak sulung yang hilang. Anak yang hilang gitu ya. Ketiganya memiliki satu persamaan. satu perbedaan yang mencolok. Banyak yang menganggap bahwa, oh ya ini yang hilang seperti ini, dicari lagi, yang hilang dicari. Teman-teman tahukah bahwa ketiga cerita ini menceritakan satu perbedaan? Perbedaan di mana? Perbedaan lokasi hilang. Kalau domba itu hilangnya di luar, artinya domba-domba Yesus itu banyak yang di luar, kita harus jangkau. Uang mina hilangnya di dalam rumah, artinya apa? Banyak loh orang Kristen yang hilang hari ini. Dan yang ketiga, anak bungsu dan anak sulung itu kesimpulan dari keduanya. Jadi yang hilang, yang di luar sana hilang, yang di dalam juga hilang. Pastikan identitas kita benar, pastikan tujuan kita benar, dan ketika itu sudah benar, jangan sampai, jangan-jangan kita itu selama ini hilang. Maka pastikan identitasmu. Sekali lagi, saya mau ajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di momen Paskah, di momen Jumat Agung ini. Mari renungkan undangan Yesus sekali lagi ini untuk memperbaiki identitas kita dari yang lama, yang harusnya menuju kekekalan, yang menjijikkan seperti tadi. Lalu Yesus ubah ke dalam hidup yang kekal. Tapi karena pandemi, karena masalah, karena tidak ada engagement, gak diurusin dan lain sebagainya, kita balik ke identitas kita yang lama. Tapi hari ini, kesempatan ini, Yesus mau ajak teman-teman sekali lagi, yuk balik yuk, kamu mengasihi aku kan? Ketika kita jawab iya, maka perintahnya Yesus jelas, gembalakanlah domba-domba. Dan di Yohanes 21 tadi dikatakan, ikutlah aku. Kata ini diulangi sekali lagi, artinya apa? Kita harus hidup seturut dengan jalan yang dihidupi oleh Tuhan, yang dijalani oleh Yesus, jalan yang dihidupi, yang diajarkan oleh Yesus. Itu yang harus kita lakukan. Semoga renungan pada kesempatan kali ini menguatkan teman-teman, menambah identitas yang baru, mengubahkan identitas Anda kembali untuk memuliakan Tuhan, dan juga hidup kita mempunyai tujuan untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, buat kesempatan kali ini kami boleh sekali lagi bersekutu dan Tuhan ingatkan. Kami sudah terlalu jauh Tuhan, 2 tahun mungkin kami jauh, kami tidak dengar-dengaran. Kami sudah tidak peduli akan Engkau, kami tidak peduli komunitas kami. Kami bahkan mungkin menjual Engkau Tuhan, hanya demi keselamatan kami, kesenangan kami. Tapi saat ini, terima kasih karena Engkau telah datang kepada kami, sekali lagi mengetuk tubuh kami, jiwa kami, roh kami, hati kami, untuk kami kembali mengasihi dan menemukan identitas dan tujuan kami di dalam Engkau. Ketika kami sudah diselamatkan, kami bertugas, bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menarik sebanyak orang, mengenalkan Engkau melalui setiap apa yang kami lakukan, melalui studi kami, melalui pelayanan kami, melalui relationship kami. Biarlah namamu dimuliakan. Berkati teman-teman PRBK yang ada di tempat ini, Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darahmu, dan Tuhan tuntun supaya mereka kembali kepada Engkau dan memuliakan Engkau. Terima kasih, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.